Ines Siari Umaras. صغور زين الدين قاسمي.
لما ذا الحضنة تموتنا النعمة ديردن القرب لما ذمت جاء قرب لما ذمت جاء بزور فتشينا أرميس زعاد المعدن جرجر الزيت ذا الغلا خزر ذا الخضرة من ذد وبولاون جرجر الزيت ذا الغلا خزر ذا الخضرة من ذد وبولاون نتومضنا ذرارا البيور ويدك مشهورا خير أجل لابد مولدي متفاضيني في واخل خال براني خير أجل لابد مولدي متفاضيني في واخل خال براني بس دايري فخاش يزمي بس عيغان قدري وما نبي لغذل الباني
إناس تيغري ومغراس صغور زين الدين قاسمي
تمسفل ذين يمسفل ذين راديو في السناف تمسل خير في اللون عندما سلام أزول أسان أدنى منو غفيني ذا دنبوي الدور في عدان يمين كوني أقلاغ ديماذ كسفوغل ويستين أفيمي الطردق في هرولان ومنزول نوفمبر 1954 أدنى وي غفيني عنان سومثا في هرولادي ثمورتنا غوغورا هذه الشهور إمنزا أما في 54 نغ في إمنزا 55 سوما ثاكري مذيا أراغي دي روحن سي الثماء بذلك سوى التاسة دي روحن سي الولاية في ثلاثة نار لازون طروا عمرنا كيث المنطقة ثالثة أكا أدن سقسي هني سقسي النار ناثم وكريست النار دي قوية جينيا ذين أراد نوي أغفين يعنان أين يضران ذا شو إذا يقدران ذا قوغورنا جينيا إيمن زا نغد ذا 54 يعني نقصد ديس نوفمبر ديسمبر ذا 54 ناغ ذا قمن زا 55 وذي غنا ذا شو استراتيجية انتقرولة إيوه كن أتربح النار يمكن اتوثي غرولا غير هو النار اماكن يفيدينا العربيه ابن مهديين في رحم ربي هناك ذكر الثغرولا غير وفريد اسيغي ربي وغدود اغدود اسيغي ربي يفي غرولا يغني ضغنت ثغرولا مخي ذا دربح ان راكي نغم كي تسد ثغرولا مخي تسد ثغرولا ذو النار ذي ثمورث النلزاير ذا شو استراتيجية الكومبا إذا يتخدم ثغرولا النغ إذا كان هذا دناوي غفوس نتلاقي واثن سقردش نعرض سنين في قون الحرمة غارث ذويلت بوسا جينيا سيسمى ونونير كلين أسنيني مرحبا يسون ويقاذا جينيا ماس أي تحمد وعلي نتسان ديون اللوفيسي لايلان وديون سكرتاري قلان دي لولاية طروع البيسي لولاية طروع وديرنا ديون ايدي لان غف سقاموت نتيرا ومزروي نتيغرولا دي الميزي ريجيونال لا ولاية طروا دي تيزي وزو وما كان ديرنا اذا نعرض امدا كل الحرمة ديرنا يكتفى عن تذويلت ماس فريد جوهر يقعد ندغانت دي الميزي يقيني لا ولاية طروا وديرنا ثان نتسادي مدبار الميزي لا ولاية سانك اكثورة غانت أدنى كاس نينا مس الخير في اللون إين في جون الحرمة مس يتحمد وعليا مس الخير
مس الخير سيقا سيمي أسلام أنوان
أسلام أنك
في الوصول كلين إين في الوصول أسلام أنوان
أسلام أنك مس يتحمد وعليا ولكن شي ذاق ذيم ذاق ذيم أكويا أما ذا راديو ثي سنة ثم تسوي لا تسي وضير كليا أما كن إذا عنا ذيون وقديم قلان ذو قنار نزران ثيك لي نخير كليا أما ذي السداويين أما ذي غارفازان أما يعني غير كلي يلمس نفكتي ونيت أما ذي غنا ولا ذي الموزي الولاية الثلاثة القديشيك ذي الخدمينك لكن أعطيك صحة إمي دري ذاكا غفل عراض النار العراض النار راديو ثي سنة غانتا كان بلا العظيم ما سيد حمد وعليا أسقسين وهذه راح سريد غال شهور يمنزا انتقر ولا يعني اما نوفمبر ديسمبر ناغ 55 كنية الشهور يمنزا اميك اذا يقل لا يعني اميك دلا الشهور اقيم زورا اميك تطرق تقر ولا
فانك فاعطيك صحة فانجوز يعني تسلم غير كلية لون في امسف سليفن تسنين أنا بد يعني دقيقة تجريد تكريم وتخليد لشهداء شهداء مغير كلين يمجو هذا تلوين يجوهن في جر 54-62 خطر مبلان ويجي مبلان طرحيا لسن ونزميرا أنا أعرض أنا أنذوق أنا ذوق اسمي سكيلين تمون أنت تموت النظر على كل حال فيما يخص يعني أول نوفمبر يعني فزعم الكل يوم بش يتسوجد زعم النظر إن زور النظر نوزيني هذا البراء هذاك سن سن خصوصا يخل من الخدمة تام قران ديكسن مصطفى بن بولعيد زيود سقر مراد ديدوش كريم بالقاسم العربي بن مهيدي بيتا ترباح بوديف محمد يعني ويجي ديم زورا أس قولك يعني السنين 23 أكتوبر نجمع امتيك الثان جاروث السنين اي ظرف المشروع يعلن لبروكلاماسيون دي برومي نوفمبر السنين اي ظرف على خطر البروجي اي تي كونفي عديد دوش مرابي بودياف سو جزنتي دا السنين درسنت مليح السنين ريتين البرومي نوفمبر اتيلين فكرتوش تمزولف الطوق عبر التراب الوطني الكلي سورتو التيريتوار ناسيونال السني بيطة رباح يقطن للجروا على كل حال يخبر يتمثنيس الناس يعني لان كلام ديهنا الجهينا للجروا يعني وخران فقجرت كريم بالقاسم إنيس والتقوال سنساء القزن الحمد لله نساء 520 داقين دي تمورا نجرجر والتقوال يقدم مدة إفكتيمان يمدة يعني السنين جستمان إدي بوينت سنساء كريم بالقاسم يعني الله ولي أطروا باشي يعني هذه الطبع لبروكلاماسيون دي برومي نوفمبر اي 24 أكتوبر يعني نجمع نتسان سبع النظم يعني لذات وينس يقصرون لكمين تيزيوزو
أني ذا ما سيت حمد والي أني ذا عندنا نجمعا
يقصرون لكمين تيزيوزو ديكسن يعني على كل حال يلا وعمران يلا الحاج اسمه محطويل حسين حموش حسين دي محطويل يلا عزيم الله يلا سيد بعبوش يلا عزيز عموم يلا صالح زعموم محمد دي صالح يلا قمراوي ويقيم دي سبعي سن دي سبعي سن أوكد كريم السنين دعاني خبريتن كريم بالقاسم باللي أتكال البرومي السنين يفكيس أهلي زعموم البروجيني لبروكلاماسيون أنفان لبروكلاماسيون دي برومي موفوم ينس يعني يلقى أخصيص ببعض بيه فيه يعني فيه يعني يخفار وينهات أهلي زعموم الخطر يسدر تنسل يسدر تنسل لين 19 le 1er novembre يكرن وجدن ديجا اسكرن الطرب طرب يعني 19 يدسن لي نوفمبر يستقل لمدينة يعني لنا دي سي 25 الالميس الالمين 27 علي زعموم اكتر بعثيس لي سد في الكغيلي مولا جينا اي ربعان avec une dactylographie, avec une Ronéo, la Ronéo, Ben Ramadan, il est récupéré ses gazous. وك بن رمضان كملت سلم لي غير مولا جينا اي طبعا جوستمون لا بروكلاماسيون ايغين دي 1er نوفمبر تي جينا يعني سول وجود الجزائر بصفه عامه اي لي مونوريلين لي ميليتان دون فاصون بارتيكولير ولا يعني ديجوس 685 كلمة دي لا بروكلاماسيون 9000 الفقرات و17 دحريشن يسميس الأفكار إذا ذكرنا ديكسي يعني لا دونك خلنا ندينا غيري مو 25 26 27 الرنتم يكل دين داخل داخل اسم دي باكين دي باكين سوزعن عبر التراب الوطني يكل دين سوزعن يكل دين الثموس في الشرق
سوزاليس ما سيد حمد وعلي
الجنوب
مس سوان
باكين لا بروكلاماسيون يتو موديان محمد بوديات 29 دي اكتوبر نتسيف فوق يبويث على الخارج يعني باش ينقل يخبر ثلاثة يلن دي برا الصبوار يعني محمد خيضر حمد بن بالله يعني
سنمير ثم سيد حمد وعلي
هذا السنين قد
يكتر
البرومي الخطر يعني نظرا يعني زران باللي يعني السيرفيس دو رونسينمون ايجيبسيان يعني يقوى فتح الديب يعني يتسوى يعني يميري ملاد هذه الخضر
مساء تحمد وعلي
البرومي يخبر يخبر الزملاء ينس
لا سيبار ثلاثة يعني. ثانمير تفاصيل غير بيضا ما سيد حمد وعلي غد نغال الغوراك يقلق سيري ذاك مس فريد جواهر سيمس الخير مس فريد
مساء الخير السي وعليك C'est
un plaisir à Kagini Mid Mlemakage ici Garth Dwilt. Mais Farid Jouahar dans l'état des lieux. Yani Maran Mokala, Flihala Gimernakith, Amkidi Lang, Soumata, Kang, Vilmontika Fislathan, Lihala, Bad Ravam Sin, Tegro, Lathan Tarlak, Kadi, Bush Fasil, Massé.
Je reviens toujours à Siwale parce que Kerem Belkacem, depuis 1947-1948, il avait désigné déjà ses propres chefs de région. Donc, la zone 3 était bien organisée. Donc, si je devais reprendre le chef de Nassiwali, Abdelroha Al-Babouch Mohamed Al-Qaïd, qui était responsable de Aïl Hammam, il avait un adjoint à Maras Cheikh. Donc, Babouch va vite être blessé en 1955. Il va être arrêté, donc c'est la Marachar qui va prendre le commandement. Dral Mizem, c'est Hamou Simartouir, qui était responsable sur Dral Mizem. Responsable sur Bouira, sur Djurdjura, c'est Gamraoui Ahmed, ou Gamraoui Baya. Zamoum Salah, c'était la base Kabili. Et Yazouran Mohamdam Zien, c'était Azaz Gaz et Kali Millah. Donc, il y a le chef de région et. Zahmoum Ali, c'est Ali qui était responsable de ce Tizi aussi. Donc Kérim avait deux adjoints. Il avait Amran et Sid Nasser. Donc Kérim dit Monsieur Ali à la demande de la zone 4. Amran était effectivement parti vers la zone 4, l'Algérois, pour aider au déclenchement de la guerre de libération nationale.
Mais...
Jusqu'à maintenant, la carte topographique, elle est bien claire. À partir de 1955, Rabah Bittad va se faire arrêter. Donc, c'est Oman qui va garder le commandement de la zone 4, future wilaya 4, jusqu'au congrès de la Somme. Donc, au déclenchement, nous avons une topo, donc ça a déclenché la nuit du 1er novembre, et par le coup avant le Gazougen, et par le coup avant le Djihagin Internet, il vient de Choukouakdem sans revenir à Choukouakdem. Donc, les plus connus, c'était les points sensibles. Donc, il y a la station d'essence Nous avons vu qu'en Kabylie, il y avait, d'après le général Oli, une aide de Smith de Rouen Kabylie en 1955, il a trouvé deux unités opérationnelles. Il a trouvé le 17e BCA, Kassiwali. Il a trouvé une unité opérationnelle, c'était un bataillon de chasseurs alpins. Il a trouvé le 11e de choc, une compagnie du 11e de choc. Ça veut dire la deuxième dîme, quand elle s'est déplacée au mois de mai de l'année 55, la deuxième dîme comprenait 25 000 hommes. Alors, c'est français, elle est stationnée vers le Djihagin Frère, l'actuelle caserne militaire actuellement. Dans cette unité, l'année 55, d'ailleurs, je voulais citer un échange de télégrammes entre le gouverneur général et le ministre de l'Intérieur. Le 12 mai, je vais décrire la situation de la journée du 12 mai de l'année 55.
On n'est pas loin
du 1er novembre.
Il a
pris sa position en décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc je vais dire échange de télégrammes. Je vais dénommer les télégrammes venant de M. le ministre de l'Intérieur vers le gouverneur général, porte numéro 354. Il lui pose la possibilité, il lui pose une question, est-ce que la situation des ORF, est-ce qu'elle est rattachée avec, sociologiquement, est-ce qu'on peut la rattacher avec le Nord-Constantinois ? La réponse du même jour, 13h45, Jacques Soustelle va envoyer télégramme à M. le ministre de l'Intérieur, portant numéro 682. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? La problématique du Nord-Constantinois n'est pas assimilée, on n'est pas sociologiquement rattaché à celle des ORF du même champ. Donc on va dire Jacques Soustelle, Jacques,
oui,
en sa qualité, le gouverneur général, ayant assez de renseignements sociologiques et en même temps de tous les départements du Constantinois vers l'Oranie. Il va lui dire, Mouchkil le même chat, il va taper la zone du même chat, toi taper Mantaka Mouahida Ethnien. Ça veut dire ethniquement, dans le côté sociologique et ethnique, elle a la même donnée, elle est rattachée aux zones montagneuses qu'elle a. C'est des Chaouya, ils sont Kabyles, ils ont cet aspect renfermé, cet aspect rancuni vers l'ennemi. Il dit que là, à taqid, il y a une imkaniyat waqiya de mouhada zat thunaiya sultan madaniya askari. Ça veut dire que je ne vois pas la possibilité de mettre un commandement civil et militaire.
Le 1er novembre. يعني هذا الوقت يعني نوصل مغادين لموت القبائل يعني يجرجر الكلية 18 ممكن نقول لك الطبق يعني ولكن الطبق الكلية عبر التراب الوطني يعني لا زوراس الجروا بلوسك مام بارش الناق يروح للسجن في موت القبائل يكسطبقان يعني إلى ميديجا بار اكزمبل يعني لكازا بيزو اتاكي بار المجاهدين داقين يروح للسجن يبون يبوثنا عمران استوقنت لبوفاريك كذلك استوقنت لباب علي الى اخره امام ان بو بارتو يعني لا نو سولمون هنا كاد النيفال تشيلسي لا لا بي سي ا وكل شيء مي ميم لو ام ان ا ميسالي يتوخ القلب 14 ديسمبر 1954 يعني الشهر ونص ومن بعد 1 نوفمبر يعني مي ويجي يجي كرن لا ولي هذا وجهن تي كان فياش تمقحيل نسن وجهن تتا لا الجيش التحرير الوطني وكالفلان
دقس بناث امكوان
يعني مام سوستال كي تي gouverneur le en 55 années il n'a de soucis non il n'est yani j'ai un atout en main c'est la carte de Messali
هذا سرفي يعني سرفتا يعني مس فريد مس فريد مس فريد مس فريد إذا قال إذا مسلي يتمد نويض عن تكنيك يعني وكن أن الممي مسفلي ندير كلي ذا قويني فين تمسلي تمسلي دفين يعني مواد ما يكون لي شانج ما يقل ندير كلي ذينا نكون ساعة ذي 14 ماي 55 كان في ذاك نيا ديجا فرنسا ثلان شي عد خيران كنيا دي زوفيسي قالوا لنا لي زوراس ايوا كنا ديرين داك ليساس ديريكت يعني شي عرفني دو لو 14 ماي 55 يعني بور باش دير لو غفاين لو 16 ماي 55 وي لو 16 ماي 55 كانت تنف داك نيت شي عاد 40000 العسكر 40000 40000 سولدا يدشكشم غير تمول الجزائر ايوا كنت بور رانفورسي انا العسكر ينصر داك
انا ما
ايفان باسكو نوك نيستيمل لا لكي اسمو القبيل من هو لي لي برومي بون كي اونتي تي راتاشي فير بوزغان لي بروميير زوفيرتي سيتي لو جيني ميليتير دو لارمي كولونيال كي ايتي ديبيشي بور اوفري لي ترونشي بور افونسي او موا regagner ou créer des unités opérationnelles qui vont se déporter vers le Jurjura.
Surtout les 57 de ça, on est 57, on parle des 59.
Il faudrait de si le Habs de janvier 55.
بن بولعيد يديروا لي ديالنا
حكمنا في 5 سنين لاني 1950 اسميدي فرض جانفيه 55 ومن بعد طفل يلس كريم بالقاسم وكذا ونهت وكذا ذو عمران يمير يروح للجزائر دابور يعني اتقول يعني امشي يعني ثقه ثقه يعني زمره بنيني نو سولمون يعني هاك قرن يعني لين سته وكذا ثلاثه برا ولكن يسمى مم عبد النورمان اللي كل ويلاران ودي تكلم على ما يعني الفاميليا هذه شيء على روني هو سويس أريد أخذ منه ال 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 ال
الكرامسون
ديال نوفمبر يقدر يمولا يعني دونك يتكلم يروح في كنا سلمان عام قرن بس يعني يسرى يسرى الكورديناتور كورديناتور يجر داخل المسؤولين داخل وكذوذن برا البرمي justement après il ben normal elle a fait le tien le 1er avril il خدمت le tract appel aux intellectuels algériens appel aux intellectuels et le tract bien assimilé est très yadawen notamment le colonel Schoen le tien écrit un rapport et le gouverneur il n'est les gens ils viennent d'acquérir un cerveau donc c'est quelque chose qu'on doit signaler le rapport il a quand même
نكوني هكا يعني يدر دوال ثمس ليث ماسي تحمدو عليه سوازا لي سي تمسي البوتونسيال هيومان يتمسى دونك المسلد في كريم بالقاسم في كاديك نجمع نركون لي دينا غفو عمران في موح طويل تورا غف عبان رمضان يتسمى ازال البوتونسيال هيومان تقولنا في اما ذي لورغانيزاسيون اما ذي ديكلونشمون دو لا كار هكا اقدر يعني مسلاي فين يدبي ذاك لينا باش نكمل نعدي على استراتيجي
donc pour revenir carrément quand je touche à la belle Ramadan pour quelques minutes qu'elle a pour la belle il était déjà en confidence même Vilhaus il avait ses contacts et l'unique coordinateur qui coordonne entre l'intérieur de la prison et l'extérieur avec le rôle de Karim Belkacem et que si vous c'était Ferlan Hanafi Ferlan Halafi, là, qui est tombé au champ d'honneur en 55, il porte le nom de psychiatrie Ferlan Halafi de Weda ici, porte son nom. Ouagadagi, c'est. Il y a des hommes qui ont joué un rôle militairement dit, un rôle de combat, comme il y a d'autres qui ont joué dans le renseignement. Ils sont restés tout en secret, même si je suis mais pour revenir alors je vais passer un petit peu sur les fameux télégrammes en une seule journée donc si je donne par exemple je vais donner des statistiques militaires c'est-à-dire le mojoud sur le Jazeera sur le 1er novembre hein? La présence militaire française au 1er novembre 54 ils étaient 49 700 militaires y compris le corps de gendarmerie et la police au février 55, au 1er février 55, on va aller à 83 400 hommes. Il fait une demande, c'est le gouverneur général, il fait une demande à l'état-major, il demande en plus de mettre sous sa disposition 10 000 hommes. Toujours dans une requête. Hein. Dans un autre télégramme, et Soustelle va envoyer au général Chérier, commandant en chef un télégramme, il va demander d'alléger la captivité des militaires au niveau des ORS pour repartir vers le nord Constantinou. Le 17 mai 55, Schuster va
le 13 mai, il s'est dans le contexte d'allégement.
à la défense. Il est sorti avec 100 000 hommes. Un engagement des militaires venant de l'Allemagne, de la Tunisie, et rappeler le contingent algérien. Au 21 juin 55, Kerim Belkacem va échapper à un coup qui était préparé par la police des renseignements généraux dans ce guet-apens, Kerim Slekmena ou Amran Zahal. Ils vont trouver un cartable. Trois lettres. Qui était à l'intérieur. Ça a laissé la DST penser plus vite et dire. La première des choses, au fin de l'année, le FLN n'avait que 4 millions de francs. C'est une correspondance que Smith Bovier avait envoyé du Caire. Le FLN, nous n'avons que 4 millions, nous cherchons de l'argent. Nous cherchons à travers nos amis égyptiens est-ce qu'ils peuvent nous aider calme. Le deuxième point, ils vont trouver que l'un des hommes plus proches, soi-disant, le premier document de Fanzaran, c'est le compte-rendu de Kerim Belkacem, sur la situation de la Kabylie. Le troisième point, ils avaient un espoir de fabriquer quelques artificiers, des anciens, pour fabriquer des bombes au niveau de quelques boîtes de soudeur, Fihouna, Kaguiné, au niveau d'Alger. Affiné les choses, c'est en français comme on l'a dit.
Et le 21 juin 55, il met d'autres 21 juin 55 par rapport à Kerim Belkacem. Kif, le 21 juin 55, il met l'idée de ce fort le tribunal militaire français de Qsentina, le hakom miwakin, c'est-à-dire à Tsa'adem, Mustafa Ben Boulaïd.
Tout est rattaché. Ça veut dire, si on utilise un microscope, on va superviser toute l'Algérie ou toute l'Algérie, on va trouver des François Kemal, elle a été choquée le 1er novembre, c'est vrai, mais elle a commencé à reprendre à travers ses anciens relais de renseignement. Toutes les personnes. C'est comment ils sont arrivés à arrêter vite à Ali Zamou. Ils étaient déjà identifiés. On les connaissait depuis les années 50, depuis les années 48, il y avait des enquêtes sur eux. Donc, au 1er novembre, le 2, le 3, le 4, l'administration coloniale commençait à réagir et à ramener, à arrêter, à faire arrêter vite les gens soupçonnés d'être au moins dans un relais de combat ou des agents fiables au FLN et agents fiables au chef de la Kabylie. Donc, oui, la méthode de Kerim Belkacem, celui qui n'est pas recherché, elle est comme l'issue de Mouhouajif. Celui qui est recherché, activement recherché, des réserves. Donc,
c'était à la fois une guerre de libération et c'était une révolution. Une guerre de libération vis-à-vis de l'ennemi, donc c'est-à-dire c'était à la fois une guerre et une révolution. Donc une guerre vis-à-vis de l'ennemi et une révolution vers le Zaïre. Comment l'amener d'un niveau inférieur, très bas, à un niveau supérieur. Et Zaïre était justement les autorités coloniales françaises. Elle a parlé un peu partout. C'est ميدان غوغي كلا وجدود الجزائر ولكن جهه بجهه يعني دونك يعني سيتي اون غير سيتي اون ريفولوسيون اي سورتو سيزوكلي على خاطر ما لا بريز دو كونسيونس ايت فات ان 1926 le 1er novembre, c'est l'unité nationale et c'était la dignité. Et c'était le, non seulement la dimension politique.
Assez oui.
Donc ce n'était pas uniquement les armes, mais c'est surtout la diplomatie, c'est la dimension politique.
Thanmert Mas Tahmed Ouali, Thanmert Mas Farid Johar, Qimthid Naka, Nouralid Oun Kamash. في الراديو في السنة في كل طيب مساء الخير في اللوانير كلية نتكمل ذوك سنت اللي ذات نبويض غانت غاف تيجير ولا ذي الشهور إيمنزا يكدين في جونا الحرمة ما سيد حمد وعلي الوفيسي العيلان يكد مس فريد جواهر نتذي غانا ذي مذبر قديم بوينات الموزي لولاية تروى وذي مذبر الموزي لولاية سانكتورا ظانت كما سفريد جواهر أقلاغ ديما أقلاغ سري ذير كلي سري ذاك ما سيد حمد وعلي غفين يعني ثاستراتيجيث ظانت أما ثاستراتيجيث نتقر ولا أنغ ثاستراتيجيث إذا خدمن إمير نخيث وإيوكن ذا ربحن النار إيوكن تقر ولا غتغفري ذيس ذي قلنار يركل ليه من تمور الجزائر.
Donc, la stratégie française, c'est dès le début, à ce moment l'aide pour le gouverneur général, pour le gouverneur, il s'est réuni avec l'état-major.
Ça fait la stratégie thérumienne, c'est-à-dire que chaque année, il a fait un peu de
voilà, il a obtenu un gain de cause. Une division d'infanterie mécanisée commandée par le général Boff s'est déplacée de l'Allemagne vers la capitale. Ça veut dire 25 000 hommes, une division qui était une division d'infanterie mécanisée, qui était blindée, elle a été allégée, elle est devenue motorisée et en même temps, ils ont utilisé l'arme de transmission. Le général Boff, il est mis pour j'ai trouvé à côté du général Chéri, commandant du 19e corps d'armée, au fin d'un bataillon de chasseurs alpins et le 11e bataillon de choc. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que j'ai divisé ma division dans une bonne cinquantaine d'unités, d'escadrons et de batteries. Je couvrais la Kabylie pour 50 compagnies. Il a couvert la Kabylie de 30 km à travers une section, une batterie qui est stationnée. Donc, la stratégie française était d'utiliser le coup de foudre, de ramener le bœuf, d'être raison, quasi totale sur la Kabylie. La stratégie de Kerim Belkacem, c'est le choix d'opérer en toute liberté et d'attaquer et de harceler à Zorob Waharom, accroche et décroche. Donc, Boffre va dire. Les coups de Belkacem, c'est les coups de moustiques. C'est le cas, les coups des moustiques qui dérangent le bœuf. pour donner une vérité historique, la fin de la fin de le coup de la fin
de
le coup de
c'était un défi.
Pour la Donc, pour dire que le coup, d'après le général Oli, dans le détail de ses écrits, il y a le coup de Kerim Belkacem est 100 000 fois minime par rapport au coup porté à ma division. Mais par rapport à psychologiquement, pour la Kabylie, c'est 1 million de fois plus supérieur.
Un exade zel يعني في جدود.
Voilà. Ça veut dire que Kerim Belkacem a osé défier la division en l'attaquant.
Vraiment, ce que vous voulez qu'un, que vous voulez Messie Hamdou Ali, une vraie signe Messie Hamdou Ali, qui tient une mesure de la prise de conscience, une mesure de la stratégie de l'intégrola, et où qu'on ne se nourrit de l'intégrola, il n'y a guère bien beaucoup de, il n'y a rien Messie Hamdou Ali, d'ailleurs.
Là. على كل حال حسن زورك يعني ذا شو قد بذان يمجو هذا بذان ثم زورك تخبر يعني لأكدود السعلم أثين يضرون خطر يتز ورق قرنس يعني ذي مدفان ذي مدفان ومن بعد كماس يعني الحملة ندعية يعني سورتو خبرن ويدي لان يركلين لذي دوليين اما شوانبط اما ذوذي لان لزيبي المينيسيبو اما ذوذي لان الكونسي جنرال اما مام لديبوتي ان الناس يعني يلقى استخدمات الديميسيونهم يعني افكتيمون يعني يأيو دابور يعني ل 61 qui ont démissionné l'assemblée algérienne, mais deuxième collège bien sûr, il y a un deuxième collège, mais
لا استراتيجي فرنسا ذا شو تخدم يمي ديميسيون النو ذاك ني لي زيلو كلي المنتخبين ذا شو تخدم تعين دي زوفيسي دو لارمي فرونسيز كوم شيف دو ستاف سيكسيون ادمنستراتيف سبيسياليزي نو سمي راهي تفن يعني لي كومون راهي جيري لي كومون او ميم طو يعني جيري لا بوبولاسيون لا جيري لا بوبولاسيون ولكن لا استراتيجي لو اف ال ام لا ال ام surtout à partir des responsables al khatra on va asmi bou abdelhna il sait que yani comment pour justement faire yani un mouvement d'ensemble et non le djeb djeb c'est un mouvement d'ensemble et à partir de la yani des directives yani suffisantes à travers toutes les zones et mais le rôle terrain yani des instructions et surtout yani il commence un travail en profondeur et pas seul avec les responsables de formation politique il a par exemple le parti communiste algérien le Ludma دارن جماعه العلماء الخطر ولا في البوجينار يعني والسكنه يعني هذا تبع يعني لكن
ماشي ذا الراي
هناك كونتاكتي
ماشي ذا الراي نسير كل ما تحمدوا عليه
مي ا كونديسيون يعني ا كونديسيون de rentrer yani au FLN non pas yani en tant que formation en tant que
personne
qu'individu individuellement
il y a des gens qui se
il commence à run et s'organiser les étudiants le Lujma l'Union générale des étudiants musulmans algériens le GTA le Umbad ça viendra par la suite dans les premières années de Ismis notamment de 56 le premier mois de 56. Oui, qui n'est que bien, c'est pour en quelque sorte, faire prendre conscience à la population. Nous avons un seul ennemi, c'est le نكوني من نعرف السلاح نمشي ونحمل انا نخدم القرا ونخدم ونسينا ونبغى نخدم القرا ولكن تحتسم اش نخدم القرا يمين وبغينا دفان بوين سابورس في الدرع ولا بود يعني ما تسد النار في الدرع
لا بروكلاماسيون دو 1 نوفمبر تبود داك غفايا كينيا ما سيد حمدو علي
يعني يشري حنا القران من يعني دكو جدود تصنظ من اما دي فلاحن اما دي كوميرسيين دي التجار الجي سي ا لي كوميرسون
الجهده القران واقي ما سيد حمدو علي دونك ما سيد حمدو علي
داخل بوكزوت
ما سيد حمدو علي وقيني ذا الجهد بقران يعني ستان غران تيفور يعني قلان يوكني هذا ديفان مليح وسقم من تقرأ ولا ديسلا ما سيد حمدو علي
كاتزار composé par Mohamed Belhanafi et repris par le chanteur Yedir il n'est comme tout l'exode il y a tout le monde
مسيت حمد علي ثان مرت مسفر الجواهر زمرضة درنو ذاك أول يعني استوزل يعني عفاقي
نعم بارجع انكور بور عبد الرمضان الله يرحمه الله يرحم شوهده
ستوزل مس فريد ستوزل
نعم
ناك ستوزل بوال
ايه فيت فيت دونك سي اون برون ليم ناسيونال qui est composé et la déclaration du 1er novembre, on la trouve similaire. Ça veut dire qu'Abdel Medjerouch a donné les instructions pour faire le livre national et l'a ramené carrément de la déclaration du 1er novembre.
سنمرت مس فريد مس فريد جوهر مس حمد علي سنمرت نولي مثلي دلم يذنا كذي في ولت بوسع سير منا كن مليل ثيكلة نظام سنمرت يكون ودي تفعني الكلية ذويلت سنمرت يوم داكو ناقل لنا رسو فغن تذويلت اجي مس ناصر مهدي جاكون ديل هنا بالخيرات دور هديث دون ما يبغربي
إناس تغري ومغرس صغور زين الدين قاسمين.